50 languages.
87.
87.
87.
Passado dos verbos modais 1.
Minato vreme na modalnite glagoli. 1.
Minato vreme na modalnite glagoli 1.
Tivemos de regar as flores.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Tivemos de arrumar o apartamento.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Tivemos de lavar a louça.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Vocês tiveram de pagar a conta?
Моравте ли да ја платите сметката?
Моравте ли да ја платите сметката?
Vocês tiveram de pagar a entrada?
Моравте ли да платите влез?
Моравте ли да платите влез?
Vocês tiveram de pagar uma multa?
Моравте ли да платите казна?
Моравте ли да платите казна?
Quem é que teve que se despedir?
Кој мораше да се поздрави?
Кој мораше да се поздрави?
Quem é que teve que ir para casa cedo?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кој мораше да си оди рано дома?
Quem é que teve que pegar o trem?
Кој мораше да го земе возот?
Кој мораше да го земе возот?
Nós não queríamos ficar muito tempo.
Ние не сакавме да останеме долго.
Ние не сакавме да останеме долго.
Nós não queríamos beber nada.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Nós não queríamos incomodar.
Ние не сакавме да пречиме.
Ние не сакавме да пречиме.
Eu queria telefonar agora mesmo.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Eu queria chamar taxi.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Eu queria ir para casa.
Јас имено сакав да патувам дома.
Јас имено сакав да патувам дома.
Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Eu pensei que você queria telefonar para as informações.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Eu pensei que você queria pedir uma pizza.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.